Lirin traktatin, lëshuesit e tyre dhe pajiset e tjera, traktati do të marë fund.
Rusia, e cila i ka muhuar shkeljet, ka pasuar me të njëjtin vendim, para lajmërimin për tërheqjen nga traktati. Rusia po ashtu e ka akuzuar SBA-n për shkeljet të tij, duke aluduar në sistemet mbrojtjeve raketore që SBA-ja i ka ngritur në Rumani dhe Poloni. Presidenti rus Vladimir Putin ka fajsuar SBA-n për rritjen e rrezikut nga lufta bërthamore.
Nëse Zot mos e bëj diçka e tillë ndodh, ajo do të çonte në fundin e gjithë civilizimit dhe ndoshta të planetit.
Traktati është konsideruar kyç për stabilitetin strategjik midis Washingtonit dhe Moskës. A ka ende shanse që kjo marrëveshje të ruhet? Për ekspozen shpjegon Andrej Koropkov, profesor në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin Middle Tennessee në SBA.
Mendoj se traktati nuk do të ruhet, ka marrë fund. Është për keqardhje, sepse ka qenë një hap revolucionar që është bërë në atë kohë nga Reagani dhe Gorbachovi. Megjithatë, tani përballemi me një realitet të ri dhe Trump është në një pozitë të komplikuar. Ati, gjithkohën i duhet të dëshmoj se nuk ka ndonjë ekstra lidhje me Putinin dhe Rusin. Trump, po ashtu, është një biznesmen dhe ai uqaset gjërave nga pozita e biznesmenit. Rihapja e kësaj çështje, sipas tij, nënkupton shtimin e kërkesave për armë, hapje të vendeve të punës dhe 10 miliarda dollar për prodhimin e raketave të reja. Këtu Trump ndjek logjikën e njëjtë si Reagani. Edhe strategjia e tij ka qenë motivuar ekonomikisht. Ai e ka ditur se ekonomia sovjetike ka qenë shumë më dobët se ajo e Shteteve të Bashkuara dhe se rritja e shpenzimeve ushtarake do ta shkatronte ekonominë sovjetike. Kjo në fakt edhe ka ndodhur. Ekonomia sovjetike nuk ka qenë në gjendje të përballoj presionin e tillë dhe liderët sovjetik janë detyruar të nisin reforma në shkallë të gjerë. Trump dhe këshilltarët e tij kanë çështje të ngjashme. Rusia, e cila po shpenzon në mënyrë agresive në pjesë të ndryshme të botës, Izrael, Siri, Ukrainë, nuk do të jetë në gjendje të përballoj presion shtesë dhe ekonomia saj mund të shkatrohet.
Në fakt, çarjet në traktatin e forcave bërthamore me rreze të mesme thuhet se kanë nisur qysh në vitin 2007. Atë botë presidenti rus Vladimir Putin në një fjalim në konferencën e Mynihut për sigurinë ka lënë të kuptohet se Rusia po e rimendon traktatin, sepse vendet e tjera si Korea e Veriut, Korea e Jugut, India dhe Pakistani, sipas tij, posedojnë raketa që e shkelin traktatin dhe këto vende nuk janë pjesë e traktatit. Është e qartë se në këto kushte ne duhet të mendojmë për të garantuar sigurinë tonë, ka thënë Putin në vitin 2007. Këtyre deklaratave u ka bërë jehon edhe ministri atëhershëm i mbrojtjes i Rusisë Sergei Ivanov, i cili ka thënë se traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme është një mbetje luftës së ftohtë dhe se ai nuk do të zgjasë përgjithmonë. I pyetur nëse kërcënimi për një garë armësh është tani real apo në rritje, profesori Koropkov përgjigjet.
Yes, definitely yes.
Po, definitivisht po. Dhe kjo fazë nuk do të përfshi vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë, por gjithnjëherë më shumë edhe Kinën. Për SBA-n, kokdhimbje shkakton edhe Korea e Veriut. Ekspertë të ndryshëm vlerësojnë se Korea e Veriut mund të ketë 10-30 koka bërthamore dhe se shumica e tyre mund të vihen raketa me rreze të mesme. Gjithashtu duhet përmendur India dhe Pakistani. Potenciali tyre mund të mos jetë i madh sa u përket numrave, por ato janë raketa me rreze të mesme dhe duhet të llogariten.
Është menduar se Rusia ka zhvilluar raketa që mund të kërcënojnë lokacione në Evropë dhe Azi. Por në fjalimin drejtuar kombit javën e kaluar, presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se nëse Washingtoni vendos raketa me rreze të mesme në Evropë, Moska nuk do t'i shënjestrojë vetëm vendet që i strehojnë armët e SBA-s, por edhe vetë SBA-n.
Duket se partnerët tanë amerikanë nuk po e vërejnë se si edhe me çfarë shpejtësie po ndryshon bota. Ata po i vazhdojnë politikat e tyre shkatruese dhe qartë të gabuara. Nuk është në interesin e SBA-s, por këtë nuk e vendosim ne.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i ka bërë thirrje Rusisë që t'i shkatrojë raketat e saj me rreze të mesme dhe të veprojë në përputhje me traktatin e vitit 1987.
We call on Russia to take that opportunity.
I bëjmë thirrje Rusisë që ta shfrytëzojë mundësinë për të shkatëruar në mënyrë të verifikueshme raketat e saj me rrezet të mesme. Koha po kalon. Ne duam që Rusia t'i kthejë traktatit të forcave bërthamore me rrezet të mesme, por ne po ashtu po përgatitemi për një botë pa këtë traktat dhe për një botë me më shumë raketa ruse në Evropë. NATO i ka nisur përgatitjet dhe unë nuk dua të parashikoj rezultatin.
And I will not predict the outcome.
Një tjetër marrëveshje midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, e njohur si Starti i ri, i kufizon armët bërthamore me rreze të gjatë veprimi. Starti i ri skadon në vitin 2021. Dy vendet mund të pajtohen për vazhdimin e marrëveshjes, por nëse mosbesimi dhe armiqësitë midis Washingtonit dhe Moskës rriten, Starti i ri mund të marrë fund, paralajmërojnë ekspertët. Kjo do të ishte hera parë prej vitit 1972 që arsenali me rreze të gjatë veprimi i SHBAS dhe i Rusisë nuk do të kufizohej me asnjë marrëveshje. Dhe a duhet të shqetësohet bota për një konflikt bërthamor. Andrej Koropkov, profesor në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin Middle Tennessee, përgjigjet.
The more countries possess nuclear weapons,
sa më shumë vende që posedojnë armë bërthamore, aq më i madh bëhet rreziku. Prandaj, të gjithë presidentët amerikan pas luftës së ftoft, nisur me Bushin dhe tani me Trumpin, pa i marrë parasysh pikpamjet e tyre politike, e kanë vënë mospërhapjen bërthamore në qendër të strategjive të tyre për politikë të jashtme. Shohim se Trump është jashtëzakonisht i vëmendshëm ndaj programit bërthamor të Iranit, pastaj po përpiqet të denuklarizojë Korenë e Veriut. Këta janë ishuj të dukshëm, por në ujë ai përpiqet në një farë mënyre të përballet edhe me programin bërthamor të Rusisë dhe Kinës.
And China increasingly.
Ekspozen e plotë gjeni në faqen tonë internet, evropaelir.org, si dhe në llogarin ton në Facebook. Dëgjuesve nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë krenari të bodhë ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.